Eguzki Urteaga, Euskal Herriko Unibertsitateko soziologia irakaslea, egunon.
Egunon.
Eguzki, bi prozesu dira gaur Frantzian abiatuko direnak, Pirineo Atlantikoko departamenturako batetik eta Akitania Berriko eskualderako hauteskundeak bestetik. Ipar Euskal Herriko herritarrek zer dute jokoan hauteskunde hauetan? Zer abaki esparru dute bi erakundeok?
Orduan, esan duzu bezala, egun berean bi hauteskunde izango dira. Gogoratu behar da, aldez aurretik hauteskunde departamentalak izan zirela 2014ean, eta hauteskunde regionalak 2015ean, eta kasu honetan, egun berean antolatzen dira hauteskunde horiek. Bere biziko garrantzia dute, besteak beste, 2015ean lurralde reforma egintzelako, eta horrek bi ondorio zituzten, alde batetik, erregioak fusionatu egin zirela, makroregioak sortuz, eta beste aldetik, ba, eskualdeek bereziki geroz eta eskumen gehiago eduki dituztela.
Akitania Berriko eskualdea da, zuk aipatu duzu makro eskualde berri horietako bat, ze klabetan ulertu behar ditugu hauteskundeak?
Hor, plazaratu dira berrikitan sondeo batzuk, zeintzuk iragartzen duten eskumuturra iritsiko litzatekeela lintzululian lehen posizioan 1,87-arekin, eta bigarren posizioan ba Alain Rousset sozialista, eta gero bigarren itzuli balizko batean, hor argi dagona da Alain Roussetek eukiko lituzkela aukera gehientzuenak ba hautatu izateko, parean hautagai bat, bi edo hiru edukita kontutan izanik, bat triangularrak edo kuadriangularrak ere izan daitezkela. Ezkerra oroar Frantzian ba oso zatitua eta ahuldua dago, baina Alain Roussetek kontutan izanik jada lau legealdi egin dituela, ba badauka azken finean legitimitate bat, implantazio lokal bat, eta horrek albidetzen dio ba nahiko posizio onean izatea lehen itzulian eta batez ere bigarren itzuliari begira.
Ba, galdera bera egingo dizut Pirineo Atlantikoko prozesuaren inguruan, zeintzu dira hor klabeak eta bereziki hurbilagoko erakundeak izanik alderdi abertzaleen pisua erabaki horra gertaliteke?
Ez da sorpresa hundirik espero hauteskunde horien garailiari dagokionez, are gehiago kontutan izanik zentro eskubiak eta eskubiak zerrenda bateratuak aurkeztea erabaki dutela lehen itzulitik, eta horrek ba aukera hundiak ematen dizkie ba hauteskunde horiek irabaztea, eta beraz Jean-Jacques Lasser mantenduko litzateke ba Pirineo Atlantikoetako kontseilu orokorreko ba presidente gisa. Beste elementu importante bat da, aipatu duzun bezala, abertzaleek zer nolako emaitzak lortuko dituzten. Gogoratu behar da, 2014ean ba, oso emaitza onak lortu zituzela, 116 lortu zuten lehen itzulian, 12 kantonamentuetatik 5etan ba, lehena edo bigarrena iritsi ziren, eta horren ondorioz, bigarren itzulirako sailkatu ziren, eta bigarren itzulian lortu zuten, beraien base elektorala zabaltzea, eta orduan zentzu horretan oso importantea izango da, jakitea, ba, zer nolako emaitzak lortzen dituzten, bai botuetan, bai portzentaietan, eta ea horrek ba aukera ematen dien beraien representazio eta botere instituzionala handitzeko. Argi dagoena da emaitza onak lortuko balituzte, ba horrek definitiboki posizionatuko lituzke ba zentro eskubi frantsesaren ba alternativa nagusi bezala eta ezkerreko lehen alderdi gisa.
Eta Frantziari begira, kontutan izan da batez ere urtebete falta dela Frantziako presidentetarako hauteskundetarako, Macronentzat azterketa ere izango dira, ez da?
Bai, esan duzu bezala, azken hauteskundeak izango dira, ba, presidentzialen aurretik, 10 hilabete eskas falta dira hauteskunde horiek izan daitezen, kontutan izanik, ba, urrengo urtean presidentzialak izango direla eta ondoren legislatiboak, alegia hauteskunde generalak, eta orduan, test moduko bat izango da, ba, Macronen gobernuarentzat eta bere alderriarentzat, sondeo guztiek iragartzen dute nahiko emaitzak askarrak lortuko lituzkela La République En Marche alderdiak, eskualde gehientzuenetan 1,10 eta 1,15 artean edukiko luke, eta agian eskualde bat soilik eskuratzeko posibilitate eduki dezake, beti ere beste zerrenda batzuekin aliatu egiten bada, ez? Hor, badago beste elementu bat oso importantea dena, eta da, hiru eskualdetan, alegia Pariseko eskualdean, Hauts-de-France eskualdean, eta Gonab eskualdean, eskubiak, ba, bere zerrenda buru bezala aurkeztuko ditu, agian hauteskunde presidenzialetan, ba, eskubiaren hautagaietariko bat izan daitekena, ez? Eta orduan, eskualde hauteskundeak klabe estataletan ere irakurriak dira, eta berez, Ipar Euskal Herrian atentzioa batez ere fokalizatu bada hauteskunde departamentaletan, estatu mailan, ba, atentzioa eta arreta jarri da batez ere eskualde hauteskundeetan klabeak bezala konsideratzen baitira, test moduko bat izango delako alderri guztientzako, ez bakarrik La Republika Marxentzako, eta bestaldetik ere, ba, horrek ahalbidetuko liekelako agian hauteskunde regional horiek irabazten balituzte, ba, eskubiko hautagaietariko batzuk behintzat, ba, aurkeztu daitezen urrengo hauteskunde presidentzialetan, eta horrek esplikatzen du zergatik, ba, Macronek eskatu dien bere hainbat ministrori zerrenda horietan parte izan daitezen, modu aktiboan parte hartu dezaten hauteskunde kanpaina horretan, espero baitu horren bitartez, ba, eskubiko, ba, balizko hautagaiak ahultzea, eta bera noski klabe presidenzialetan pentsatzen ari da.
Eskuinari edo eskuinarak izan dezakeen botuen kezka azaldu duzuzuk, baina ultraeskuinari ere bista dizu baten beharko zaio, ez?
Bai, hori elementu klabea izango da. Azken sondeoek iragartzen dute 13 eskualdetatik 6 eskualdetan lehen posizioan iritsiko litzatekeela, hoien barne Akitania Berria, eta beste 5 eskualdetan bigarren posizioan iritsiko litzatekeela. Eta hor, deigarria dena da, ba, ordura arte, ba, implantazio ahulagoa zeukan tokitan, ba, gorakada nabarmena ezagutuko duela, eta hori gertatuko da, besteak beste, Atlantikoko kosta horretan, alegia Bretainatik Ipar Euskal Herriraino, non iragartzen den, ba, azkunde nabarmena ezagutuko lukela eskun muturrak. Eta konsideratzen da, ba, eskualde bat edo bi agian, ba, gobernatzeko posibilitatea eduki dezakela. Eskun muturrak daukan arazo bat lotuta dago azken finean eskrutinio moduari, alegia sistema majoritarioa da bi itzulitan, eta horrek esan nahi du, bigarren itzulian, ba, 150-a baino gehiago lortu behar dutela hauteskunde horietan, ez? Eta eskun muturrak lehen itzulian oso emaitza onak lortuta ere, kasu batzutan 140-eko langa hori gaindituko luke, nola bigarren itzulirako boto reservarik ez daukan, horrek zaildu egiten dio boterera iritsi izana. Horrek ez duken zen, eskuin muturrak daukala kapazitatea boterera iristen eztenean ere, ba, debate politikoa eta agenda politikoa determinatzeko eta baldintzatzeko. Eta kanpaina honetan ikusten ari gera, ba, adibidez, inseguridadearen tematika zentrala izaten ari dela, naiz eta ez departamentuak eta ez eskualdek eskumenik eduki alor horretan. Baina horrek erakusten du azken finean nola eskuin muturrak, ba, baldintzatzeko gaitasuna daukan azken finean edozein hauteskunde.
Ba, gakoiei begira geratuko gara Eguzki Urteaga, mila esker gaurko hauteskundeen aurrean zeintzuk klabe ditugun kontutan hartu beharrekoak azaltzegatik. Egun ona izan.
Berdin.